Assalomu alaykum, qadirdon. Avval hech qachon his qilmagan yo'l bilan Xudoning huzurini oxirgi marta qachon his qilgansiz? Yoki boshqacha aytsak, siz hatto tasavvur ham qila olmaydigan tarzda Xudoning huzurini o'z hayotingizda oxirgi marta qachon his qilgansiz? Buni ta'riflashga til ojiz. Bu his ibodat qilayotgan vaqtingizda kelganmi? Yoki Xudoga sajda qilayotganingizda kelganmi? Yoki kimgadir guvohlik berayotganingizda kelgandir? Yoki kim uchundir ibodat qilayotganingizda his qilgandirsiz. Demak, ular uchun chindan qayg'urgansiz. Yoki o'zingiz qiyin vaziyatni boshingizdan kechirayotganingizda, o'zingizni butunlay Xudoga topshirgan vaqtingizda buni his qilgan bo'lishingiz mumkin. Xudo o'zini sizga maxsus yo'l bilan ko'rsatgan bo'lishi mumkin. Bu bilan Xudo hayotingizda bo'layotgan ishlarga aralashganini ko'rsatgan. Bularning hammasi Xudo hayotimizda o'zini namoyon qilayotganini, o'zini ko'rsatayotganini bildiradi.
Bu haqda boshqalar Xudo menga ham shunday qiladimi, yo'qmi, bilmayman deyishlar mumkin. Ehtimol savolni boshqacharoq qo'yish kerakdir. Siz ruhiy holatdamisiz? Sizga dalda berishi, qo'llab-quvvatlashi, sizga noodatiy va qudratli yo'l bilan gapirishi uchun Xudoga o'zingizni to'liq topshirganmisiz? Boshqacha qilib aytganda, hayotingizda siz avval hech qachon his qilmagan narsalar bo'lganmi? Misol uchun, Iso Masih Matto 25-chi bobda buyuk topshiriqni bergan. Oxirgi bir nechta oyatni ko'pchilik yoddan biladi. Chunki biz buni buyuk topshiriq deb ataymiz. Iso Masih nima deganiga quloq soling va agar u atigi bitta jumlani aytmay ketganida ham shogirdlar bu topshiriqni bajara olmagan bo'lardilar. Quloq soling. Matto 28, 16, 19 oyatlar. 11 shogird Jalilaga, Iso ularga tayin etgan toqqa borishdi. Ular Isoni ko'rib, unga sajda qildilar. Ba'zilar esa shubhaga bordilar.
Iso ularga yaqinlashib shunday dedi: "Menga osmonda ham, yerda ham butun hokimiyat berilgan. Shuning uchun borib, barcha xalqlardan shogird orttiringlar. Avvallari samolyot, poyezd, tez yurar kema, mashina, hatto velosiped ham bo'lmagan. Faqat ot va tuyalar bo'lgan. Endi butun dunyo bo'ylab yurib, xushxabar tarqatishni tasavvur qiling." Matto xushxabarning 28-chi bobida ularni ota o'g'il va muqaddas ruh nomi bilan cho'miltirib iymonga kiritinglar. Men sizlarga buyurgan hamma narsaga amal qilishni ularga o'rgatdinglar. Tamom. Agar Iso Masih shu yerda to'xtaganida edi, shogirdlar uning buyurganlarini bajara olishmagan bo'lardi. Chunki atigi bir nechta odamlarga butun dunyo bo'ylab yuringlar. Odamlarga qochqin mixlanishim va tirilishim haqida hamda insoniyatning men bilan shaxsiy munosabat qilishlariga umid borligi haqida aytinglar deb aytayotgan edi.
Birinchidan, butun dunyo bo'ylab yurishning imkoni yo'q. Ikkinchidan, ular borib Isoning qochqin mixlangani hamda o'likdan tirilgani haqida aytishda ko'plab munozaralar bo'lardi. Ya'ni ularda ko'plab savollar paydo bo'lgan bo'lardi. Biroq Iso Masih buyuk topshiriqni shunday so'zlar bilan yakunladi: "Mana, men har kuni dunyoning oxirigacha sizlar bilan birga bo'laman." Uning huzuri va birga bo'lish haqidagi mana shu va'dasi yillar davomida bir nechta shogirdlar sonini 100, 1000, millionlarga aylantirdi. "Dunyoning oxirigacha sizlar bilan birga bo'laman" degan ibora nimani bildiradi? Siz bilan biz uning huzurini anglab yetishimiz, u nima deganini tushunishimiz Xudoning nazarida juda muhimdir. Uning huzuri haqida o'ylaganingizda buni qanday tasavvur qilasiz? Bu haqda jiddiy o'ylab ko'ring va to'g'ri javobni topishingizga umid qilamiz. Salomat bo'ling.